I have to learn how to meet my own emotional needs.
Dan saya harus memenuhi kebutuhan emosi saya sendiri.
I have to learn how to be content and satisfied in myself.
Saya harus merasa puas dengan diri saya sendiri.
Yeah, I have to learn how to open my heart and love others in an equal basis.
Saya harus belajar untuk membuka hati saya dan mencintai semua orang secara setara.
And only when I do that will I be really happy inside.
Dan dengan hanya dengan melakukan itu, saya bisa benar-benar bahagia di dalam. Dalam hati kita merasa bahagia.
That no external person, even my guru, can bring me worldly happiness.
Dan bahkan tidak ada satu objek eksternal pun, meskipun itu guru kita, yang bisa membawa kebahagiaan bagi diri kita.
So the purpose of my relationship with my guru is he's going to teach me the path to awakening.
Jadi hubungan saya dengan guru saya adalah guru saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk berjalan di jalan menuju pencerahan.
He's not teaching me the path to attachment.
Beliau tidak mengajarkan kita untuk ke jalan menuju kemelekatan.
Yeah. So if I'm having a lot of attachment, I need to step back and do more serious meditation.
Ketika kita menyadari bahwa kita telah begitu banyak kemelekatan, maka kita harus mundur lalu melihat kembali praktik meditasi kita mengenai kemelekatan.
And reflect on the disadvantages of attachment.
Dan merenungkan kerugian-kerugian dari kemelekatan.
And make a more personal relationship with the Buddha in my meditation.
Dan dan membentuk lebih banyak hubungan personal dengan Buddha dalam meditasi.
Yeah, so I'm not just grabbing onto my teacher like that.
Jadi kita tidak hanya mencengkram guru kita.
Okay. Does that help a little bit?
Apa menolong sedikit jawabannya?
Yeah. But really learning to work with our own emotions.
Belajarlah untuk mengatasi emosi kita masing-masing.
Yeah, not by suppressing them.
Tidak dengan cara menekannya.
But by really practicing the Dharma, so we learn how to generate positive emotions.
Tapi dengan cara berlatih Dharma sehingga kita bisa mewujudkan hal-hal positif.
Yeah, and the more our heart opens in generating love and compassion for all living beings, then the more satisfied we feel inside, and the less we attach to the guru.
Ketika kita membuka hati kita dan kita memunculkan kualitas-kualitas seperti welas asih terhadap makhluk lain, maka kemelekatan kita terhadap guru kita itu akan secara otomatis akan berkurang.
Yeah. So we respect our teacher for teaching us the Dharma.
Jadi kita menghormati guru kita telah mengajarkan kita Dharma.
But we always remember this is a Dharma relationship. It's not a man-woman relationship.
Tapi kita harus menyadari bahwa ini adalah hubungan antara guru dan murid dalam Dharma, bukan antara seorang pria dan wanita.
And one nice thing is the older you get,
Satu hal yang menarik adalah
the less sexual desire you have.
Semakin tua diri kita, maka nafsu seksual kita akan semakin berkurang.
And that's a relief.
Dan itu adalah salah satu yang cukup melegakan.
Okay.
Terima kasih atas kesempatannya.
Thank you.
Dalam latihan kan kita ada junior dan senior. Bagaimana? Gini, saya meminta Yang Mulia untuk memberikan solusi. Bagaimana kalau kita harus menasehati junior ini agar si junior tidak tersinggung dan mudah merasa dilukai gitu.
So
Sedangkan yang kita nasihati itu merupakan suatu hal yang positif, tapi dia tidak bisa menerima.
Junior ini.
Junior. Oh. Okay. I need a solution about if there is in Sangha there is a junior and senior, and if I want to try to give advice to the junior, sometimes the junior is getting angry or cannot accept what I am advised, but actually the advice is good.
Yes.
Yeah.
Yes.
How?
Yes, this happens all the time.
Yeah, it selalu terjadi.
I think it's very important in our community at Srivasti Abbey. We really work a lot on making ourselves suitable vessels to receive advice.
Salah satu yang cukup menarik di Srivasti Abbey yang kita lakukan adalah kita berlatih sebisa mungkin kita menjadi wadah yang apa sih yang siap untuk menerima kritikan.
So in our group we talk a lot about the importance of living in community.
Lalu ketika kita bersama-sama kita sering membicarakan mengenai pentingnya untuk hidup berkomunitas.
And the importance of helping each other when we don't do something correctly or when we have we're going down the wrong path.
Dan pentingnya ketika kita saling menolong. Saling menolong pentingnya. Dan kita pentingnya kita saling menolong dan kita melakukan tanggung jawab kita secara benar.
And so by having this kind of discussion in the community often,
dengan memiliki hal-hal seperti ini sering-sering dalam satu komunitas,
berdiskusi
dalam satu komunitas,
yeah. Then everybody keeps getting reminded that it's important to listen to the advice of other nuns.
Jadi semua orang itu diingatkan kembali pentingnya akan hal ini.
So it's
untuk menerima nasihat dari orang lain. Pentingnya hal ini adalah menerima nasihat dari orang lain.
So you want to create a certain environment amongst the nuns so that it becomes easy to give advice and receive advice.
Maka kita membuat satu lingkungan di mana hal itu mudah ketika memberikan satu nasihat dan juga menerima satu nasihat.
Then when you give advice to somebody, you do it in a very kind. First of all, you check your own motivation.
Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, maka kita pertama-tama harus kita lakukan adalah kita memeriksa dulu apa motivasi di balik itu.
Yeah. And if I'm angry, if I'm annoyed, if I just don't like the way that person's behaving and I want them to change.
Jika motivasi kita adalah kita merasa terganggu, kita sebel terhadap dan kita ingin merubah apa yang dilakukan oleh orang tersebut.
If I have that kind of attitude, then for sure I should not give advice.
Jika hal tersebut yang menjadi motivasi kita, maka adalah hal yang pasti bahwa kita tidak memberikan nasihat tersebut.
Because I would be giving criticism, not advice.
Karena pada saat itu kita akan memberikan kritik, bukan sebuah nasihat.
And a big difference between criticism and advice.
Dan terdapat perbedaan yang sangat besar antara kritik dengan nasihat.
So we want to make sure that our mind has compassion for this person and kindness and sincerely wants to help them.
Kita harus memastikan bahwa kita memberikan was asih dan kebaikan secara tulus untuk menolong teman kita ini.
Then when you go to talk to the person, find the right time.
Lalu ketika kita ingin berbicara pada orang ini, maka carilah waktu yang tepat.
Don't say it when they're in the middle of doing something, when they're in a hurry, when they're tired.
Janganlah melakukan ketika kita sedang melakukan sesuatu, kita sedang sibuk, ataupun ketika dia sedang capek.
Yeah, and you say, you know, is this a good time for us to talk about something? And you wait for them to say yes.
Lalu kita mengajak dia untuk
apa sih kita mengajak dia dengan bertanya, kita ingin membicarakan sesuatu, kapan kamu ada waktu, kita akan tunggu sampai dia bilang iya.
And then you can say to them, you don't want to say don't do that.
Dan ketika kita berbicara kepada dia, janganlah menggunakan kata-kata jangan lakukan itu.
Because nobody likes to be told don't do that or what you're doing is wrong.
Karena tidak ada orang yang suka ketika diingatkan jangan lakukan itu ataupun apa yang kamu lakukan adalah salah.
So you might say something like you may not know this or you may have forgotten this.
Mungkin kita bisa mengubahnya dengan cara bertanya, mungkin kamu tidak tahu ini atau mungkin kamu lupa.
Yeah. But the way we do something is like this.
Hal yang kita melakukannya halnya seperti ini.
So that's if you want to help them do something in a correct manner.
Lalu ini adalah cara di mana kita bagaimana cara kita menolong dia dengan cara yang benar.
If the problem is different and the other person is just angry and unhappy and quarrelsome.
Ketika orang lain itu hanya marah apa berantem dan gak bahagia.
Yeah. Then when you go to them, say, you know, you seem unhappy. Is there something wrong? Are you, you know, something the matter?
Lalu kita melihat dia bertanya, saya melihat ada ketidakbahagiaan dalam dirimu. Apa yang terjadi?
So you show them some care and some sympathy.
Kita menunjukkan rasa peduli kita dan simpati kita.
Yeah, you don't go, you know, you are so angry and quarrelsome. Just, you know, get it together and stop acting like that.
Okay, kita jangan berkata bahwa kamu memang pemarah, suka berantem. Udahlah, berhentilah.
Because they're, you know, how are they going to respond? They're going to say, get out of here.
Lalu kira-kira apa respon yang akan kita dapat ya? Paling lu pergilah dari sini gitu.
Yeah, but if you show that you care about them, you know, oh you seem unhappy, you know what's happening?
Tapi ketika kita menunjukkan suatu perhatian kita, misalnya kita bertanya apa yang terjadi, kamu tidak bahagia?
And then you see what they say.
Terus yang tadi itu juga ditanya, kamu perlu pertolongan enggak gitu. Nah, kita lihat responnya gimana.
Yeah, and if they're unhappy about something in particular, you know, then help them with some dharma advice about how to look at the situation differently, something like that.
Lalu ketika kita berbicara dengan dia, mungkin saja kita bisa memberikan sedikit nasihat yang berhubungan dengan dharma.
Yeah, but you do it in such a compassionate way that they know that you really wish them well.
Kita harus memberikannya dengan suatu rasa penuh dengan luas asih sehingga dia pun bisa merasakan hal tersebut.
Okay. I've had it happen sometimes that juniors get very mad at me.
Saya juga pernah mengalami hal seperti ini ketika ada junior yang begitu marah pada saya.
Even I haven't offered advice, just I did, I who knows what, but they get mad.
Meskipun saya hanya mengajukan satu ide, tetapi tidak tahu kenapa dia begitu marah.
Then they come and they say, oh, you did this, you did this, you did this.
Lalu mereka berkata, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, kamu.
Yeah. Yeah. And I listen.
Dan saya mendengarkannya.
Yeah, and I say, oh, it sounds like you're really upset.
Saya berkata bahwa terlihat sekali bahwa kamu begitu marah, begitu kecewa.
Yeah, and if they misinterpreted something I did, then I explain to them why I did whatever it was.
Ketika terjadi kesalahpahaman terhadap apa yang saya lakukan, saya akan menjelaskannya.
And if what they say to me is right, that I was careless or I was inconsiderate, I say, you're right, I'm sorry.
Dan ketika misalnya itu benar, benar saya salah, maka saya akan berkata bahwa ya kamu benar.
Ya kamu benar.
Saya minta maaf.
Mungkin yang saya ingin tanyakan karena kegiatan saya sehari-hari, saya ingin kemarin kalau nggak salah lihat Pak yang mulia kemarin juga ada foto tentang mengajarkan anak-anak damai.
Last night I also see it in Sarwasti Abhi. There's a program that we're teaching the children.
Oh, that was done at a local church. That wasn't at the Abbey.
Oh, itu bukan di Sarwasti Abbey, tapi itu di salah satu gereja lokal di sekitar sana.
Saya ingin tahu ya, karena selama ini yang sekarang misalnya ini anak-anak kan, kita kan mengajari dharma. Gimana kita mengajari dharma kepada mereka kehidupan sehari-hari? Kita biasanya memberi contoh. Kayak apa? Kita bilang sekolah minggu. Kebanyakan sekolah minggu mungkin hanya diajari nulis, baca. Yang saya dengar yang di sekolah kita sendiri, yang sekolah minggu kita sendiri, diajari hanya nulis, baca. Tapi kayaknya tidak mendapatkan apa-apa dari sekolah minggu itu tersebut. Jadi saya ingin minta.
Maksudnya sharing yang diajarin beliau itu di sana itu apa? Based on my knowledge that I've heard that most of the Sunday school for Buddhists is what I'm thinking is it is provide the like Dharma teaching, or we are become an example for the children to learn something. But what I've heard that in the Sunday school is only they give only how to reading, how to writing, and I think that it is not too useful. So I want to ask what kind of teaching that you give to the children.
Oh, okay. I would like Ruby to answer this question because she has worked in the Sunday school in Singapore and knows more about this than I do.
Beliau akan bertanya kepada ini si Ruby. Dia mengurus sekolah minggu di Singapura.
At the Sunday school in Singapore, the principal wrote a syllabus based on the Dharma.
Syllabus Dharma. Udah ada berarti. Udah.
There is a syllabus.
Yes.
Ternyata di mereka itu udah ada silabusnya. Jadi kayak misalnya kita mengajarkan empat kebenaran mulia.
But the problem with this is that sometimes it's too abstract for the children.
Too abstract. Okay. Kalau kendala yang kita alami adalah terkadang itu terlalu abstrak untuk anak-anak.
So for the younger children, we often play a lot of games.
Jadi untuk yang lebih muda, kita lebih banyak melakukan games dengan anak-anak kecil.
But within the dharma.
Dengan nilai-nilai dharma.
I don't work with the very small ones, but one thing that has worked very well is for the younger children, we taught the lives of the great disciples.
Oh, jadi untuk yang kalau yang kecil sekali saya nggak begitu tahu, tapi untuk yang agak sedikit besar, kita mengupas tentang biografi murid-murid Buddha, riwayat hidup Buddha, biografi. Kita memberikan riwayat.
Kita menjadikan riwayat hidup murid Buddha itu sebagai contoh.
Oh, kita menjadikan riwayat hidup Buddha itu sebagai contoh.
I work with the older children, the teenagers.
Oh, saya bekerja dengan remaja.
And with them, the discussion group works very well.
Dan pada saat itu, grup diskusinya berjalan dengan sangat baik.
Dengan mereka diskusi.
Ya, diskusi dengan mereka berjalan dengan sangat baik.
Because they want to know how to apply the Dharma in their daily life.
Oh, karena mereka mereka ingin menerapkan Dharma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang remaja ini ya. Mau nanya lagi nggak? Mumpun ada nih, source-nya. Salah sumber.
Mungkin salah satu ya, karena saya sendiri mengalami mungkin ini agak beda ya, beda dengan karena kita di tempat saya ada program anak asuh yang saya sendiri yang menangani tentang anak asuh, dan anak asuh itu pernah sekali hidup dengan kita, hidup bersama dengan saya, makan bersama. Baik, kita tahu lah bahwa tingkah laku mereka kayak gimana, jadi mereka pernah sekali bilang anak garinya aja tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk mereka. Maksudnya sebagai panutannya, karena kita sebagai anak garis ini sekarang kita mungkin bisa marah, mungkin bisa emosi juga.
Oh, okay.
Dan gimana kita, karena pernah sekali saya juga sampai dia bilang anak garis ini aja nggak bisa memberi panutan untuk mereka. Jadi mereka bagaimana bisa ini melakukan apa yang saya suruh. Kedua, karena saya juga sekali pernah menyesali, karena saya juga bilang coba kita diskusi gimana, karena saya bilang kan di sekolah juga ada dikasih contoh diajarin, sama aja bohong katanya, tidak ada gunanya, karena agama Buddha itu hanya sekedar
kamu kasih dulu nanti kamu
oh, oke okay. There's a different situation between with you that we have another program called foster children, that the children is live together with her yeah, with her, and so I face a difficult problem that since we are not a good example for the children, like sometimes we are angry, so the children, anak kecilnya yang komplain kan, is complaining to us that you are still angry, you are not good example like that. Terus menyesal. Anari.
Jadi dia menganggap agama Buddha itu tidak okay, tidak memberikan yang terbaik untuk mereka, karena mereka juga merasakan sesuatu yang kayak kita lah di sini aja lah. Untuk kita sebagai anak ini atau yang lain tidak bisa memberi contoh yang terbaik.
Maksudnya contoh yang sempurna kali ya?
Tidaknya mungkin etika ya, atau makanya kemarin saya bilang etika sopan santun. Sopan santun kayak kamu ngomongnya duduk. Karena sekarang kita kan perkumpulan itu kan anak asuh itu kan banyak. Ada yang cara mungkin mereka lihat kita makan atau gimana.
So these postal children get to feel disappointed with the Dharma. Dengan Dharma dia jadi menyesal. Dengan with her since she cannot fulfill what the children wants, that want to become a good example. It is like moral ethics, like the way we eat.
She gets angry right, the children yeah, say she didn't give a good example.
Yeah, yeah. Then you say you're right, I'm angry.
Kalau menurut beliau caranya adalah ya kamu berkata dengan jujur bahwa iya saya marah.
I'm not a Buddha.
Saya bukanlah seorang Buddha.
Yeah, that being a Buddhist doesn't mean you're already a Buddha.
Menjadi seorang Buddhis bukan berarti bahwa kita telah menjadi Buddha.
I make mistakes.
Saya melakukan kesalahan.
But I'm trying to improve.
Tapi saya berjuang untuk meningkatkan.
So when I make mistakes, I go back and I think about it, and I think how to change.
Ketika saya melakukan kesalahan, maka saya kembali lagi berpikir dan merenungkan bagaimana saya bisa berubah.
And if I've spoken poorly to somebody, I apologize.
Dan jika saya berkata salah kepada orang lain, maka saya akan meminta maaf.
So in that way, actually, you're being a very good example to the child, to the children.
Dengan hal seperti ini, justru kita memberikan contoh yang sangat baik untuk anak-anak tersebut.
Because the children also are not perfect. They get angry. They say mean things.
Anak-anak tersebut juga bisa
marah, juga tidak sempurna, juga bisa marah, juga bisa berkata-kata kasar.
So then you're showing the example of when you're an imperfect human being, how to apologize, how to try and purify ourselves, how to improve ourselves.
Lalu sebagai contoh manusia yang tidak sempurna, kita memberikan contoh untuk meminta maaf, untuk mengembangkan diri kita.
Yeah. So that's an important example to show to children of how to go from, you know, being an ordinary person and, you know, how to deal with these things.
Ini adalah contoh yang penting bagi anak-anak sehingga dia bisa nanti bisa dia mengatasi hal ini dan meningkatkan diri mereka.
Okay. For example, let's say all of you here look at me and you see my faults.
Salah satu contohnya adalah ketika kalian di sini melihat kesalahan saya.
Then you could go, oh, look at her, she's a nun. She's supposed to be a teacher. She does this, she does that.
Oh, lihatlah orang ini. Dia seharusnya ada seorang guru. Dia melakukan ini, dia melakukan itu.
Yeah. But if I said to you, yeah, you're right.
Lalu saya berkata kepada kalian, ya, kamu benar.
I'm not a Buddha.
Saya bukanlah seorang Buddha.
Yeah, but that's why I'm studying the Dharma. That's why I try and practice. That's why I do my purification.
Itulah alasan saya mengapa saya berlatih Dharma. Itu adalah alasan saya untuk kenapa saya yang kedua. The second one. Dan melakukan purifikasi.
Yeah. That's why I became a nun. I became a nun because I'm not perfect.
Oh, dan itu alasannya saya menjadi seorang samana.
If I were already perfect, I wouldn't need to keep precepts.
Jika saya telah menjadi sempurna, maka saya tidak perlu untuk menjaga sila.
Yeah, I need to keep precepts and practice because I'm not perfect.
Saya harus terus menjaga sila dan menjaga praktik saya karena saya bukanlah orang yang sempurna.
So it's a similar kind of thing, how you could look at me or how the children look at you.
Hal ini adalah hal yang sama ketika kalian melihat diri saya dan seperti halnya anak-anak kecil itu melihat dirimu.
Yeah. Does that make some sense to you?
Apakah hal ini cukup masuk akal bagi dirimu?
Sebelumnya kami pribadi saya mohon maaf.
Before I want to ask forgiveness,
I apologize.
I would like apologize.
Kami hari ini kumpul sama Mary, sama Bisuni 30 orang. Sangat jarang berkumpul, mungkin setahun belum tentu sekali.
All of us, Bikshuni and Shamaneri, in total is around 30 person. It's very rare for us to in one group.
Not even once a year.
Not even in one year.
Mungkin yang mulia sedikit sih.
Kek sih malah. Oh ya, makan nanti.
Jadi karena kita Bisuni paling heboh, begitu ketemu pasti ngobrol, bukan bungkosik, tapi ngobrol.
Because it is very rare for us to meet, so maybe you will feel annoyed with us because we want to talk because it is so rare for us to meet.
Jadi mungkin malu karena kami kebanyakan sesiung ya, maksudnya saudara, apalagi jauh datang kumpul jadi satu, jadi apapun yang ada dalam hati pasti kami saling membagi.
Okay, we would like to say sorry because since we are sisters in Dharma, so when we meet together, we want to share what we are feeling.
Yeah, sure. Okay, so we can stop the silence now. You can talk.
Stop silence, yeah. That's not all.
Saya mempunyai 3 pertanyaan, tapi mungkin
I have 3 questions.
Saya memohon yang mulia menjawabnya satu-satu karena mungkin ini pertanyaan agak sedikit lancang, tapi bagi saya pribadi ini sangat penting.
Lancang apa?
Tidak sopan.
Straightforward.
I think there's three questions. First of all, I want to say sorry because this question is maybe unpolite because it is so straightforward.
Go ahead.
Silakan.
Pertanyaan pertama adalah apakah Yang Mulia mempunyai murid dan kalau ada jumlahnya berapa?
Apakah Yang Mulia? You any disciples and how much is this?
How many
is this?
Yes.
Yeah.
And how many? There's some that are monastic disciples and some that are lay.
Ada beberapa yang pakai jubah, ada beberapa yang bukan umat awam.
Okay. It's hard for me to tell you exactly how many because I don't always know who considers me their teacher and who doesn't.
Adalah hal yang sulit bagi saya untuk menyebutkan jumlahnya karena saya bingung ada orang yang saya telah menganggap saya guru atau tidak.
Yeah, especially among the sangha I know more clearly, but among the lay people it's hard to say.
Yang untuk yang berjubahnya akan lebih jelas jumlahnya, tapi untuk yang lainnya yang umum awamnya ya sulit.
Kalau gitu mungkin tanya pada yang letak pasti di
Sarwasti. How many nuns disciples that in Sarwasti
Abbey? There's six nun disciples at the abbey.
Enam.
Yeah.
There's a lay person.
Then we have four anagarikas.
Empat anagarika.
And three of them are women.
Dan tiga di antara empat orang ini adalah perempuan. Jadi yeah. Satunya.
And then there's one lay disciple who lives there.
Lalu ada satu lagi umat awam.
Berarti kan otomatis kan beliau ini kan membangunkan Sarwasti Abbey. Berarti otomatis beliau adalah seorang pemimpin. Bagaimana beliau ini menghadapi, ya karena beliau baru mau bangun, ada pembangun lagi, bagaimana beliau ini menghadapi, ya dalam bahasa umumnya adalah sebagai bawahannya. Karakter orang kan berbeda-beda.
Since you are making Sarwasti Abbey, you are a leader. Since you are a leader, you must be have someone who under you.
Subordinate.
Yeah, subordinate. What? Apa sih? Apa
itu dia?
Bagaimana beliau menghadapi berbedanya karakter? Kan lumayan banyak nih pasti. Jadi bagaimana beliau menghadapi?
How you deal with so many different characteristics with a person? Yeah.
So many, all the different personalities. The different people. Yeah. This becomes part of my dharma practice.
Ini adalah merupakan bagian dari praktik dharma saya.
Before I became a leader, I studied about the six paramitas and you know the four ways of gathering disciples.
Sebelum saya menjadi seorang pemimpin, pertama-tama saya belajar tentang mengenai enam paramita dan empat cara untuk mengumpulkan murid-murid.
And the Lojong teachings, the training.
Dan juga pelajaran mengenai latihan batin.
Yeah, but it was when I really became a leader that I had to really practice these.
Dan ketika saya benar-benar menjadi seorang pemimpin, dan inilah momen-momen di mana saya benar-benar berlatih.
Yeah. Before I heard them, oh yeah, good. But then when I had to practice, challenging.
Awalnya saya berkata, ya, baik, begitu. Tapi setelah menemukan ketika saya menjadi seorang pemimpin, hal ini benar-benar, kelihatan praktiknya. Ya, hal ini begitu menantang.
So one of the things I do is look at my own mind and see if I'm getting judgmental. about any particular person.
Lalu saya melihat pikiran saya bagaimana saya menghakimi hal-hal tersebut.
Yeah. Because
dan melihat apakah saya menjadi orang yang menghakimi.
Because sometimes people go through hard times.
Karena terkadang ada orang yang harus melalui masa-masa sulit.
And you know, they can become unpleasant in the community.
Hal itu bisa menjadi.
Or the unpleasant things happen. Sometimes if somebody is going through a hard time, mm-hmm. yeah, then their actions can, you know, be not so smooth and can disturb other people.
Ketika seseorang sedang melewati hal-hal yang masa-masa sulitnya, maka orang tersebut bisa menjadi orang yang tidak menyenangkan dalam komunitas tersebut.
Yeah. So my job is to be compassionate with that person.
Jadi tugas saya adalah untuk memiliki luas kasih terhadap orang tersebut.
Yeah, and to offer them help and understanding.
Dan menawarkan bantuan terhadap mereka dan pengertian terhadap mereka.
And so that's why I need to guard my mind against being judgmental.
Jadi saya harus menjaga batin saya agar saya tidak menghakimi.
Because if I'm judgmental, I can't offer compassion. I only offer anger.
Karena jika saya menghakimi, maka saya tidak bisa memberikan welas asih. Saya hanya bisa memberikan kemarahan.
So I have to practice when these things happen.
Saya harus berlatih ketika hal seperti ini terjadi.
Yeah. Then I also have to help different people talk to each other because sometimes two people have problems.
Dan terkadang saya juga harus menjadi penengah antara dua orang yang sedang berbicara.
So, kan dua orang itu berbicara satu sama lain karena mereka berdua punya masalah.
Oh, you let you become an intermediator?
Not exactly an intermediator, but I help them learn how to talk to each other.
Oh, maaf, penengah itu salah. Jadi saya berusaha untuk mengajarkan bagaimana orang yang lain itu saling berbicara satu sama lain.
So, we do this through a few different ways.
Kita melakukannya dalam beberapa cara.
Okay. One is we have community meetings about every 2 weeks.
Kita memiliki kayak pertemuan komunitas setiap 2 minggu sekali.
And what we do is each person goes around one by one and talks about how they've been feeling, how their practice is going.
Apa yang dilakukan adalah satu persatu itu dibiarkan berbicara apa yang mereka rasakan, apa yang mereka rasakan, apa yang telah terjadi.
So people in a group have to talk about what's going on inside of them.
Dan setiap dari anggota grup tersebut harus berbicara mengenai apa yang ada yang mereka rasakan.
Yeah. So that serves many purposes.
Hal tersebut akan memberikan kita banyak manfaat.
It means that everybody has to learn to be transparent. We can't hide things away from each other.
Kita akan belajar lebih transparan dan kita tidak menyembunyikan apapun dari masing-masing kita.
Yeah. And we have to trust others when we say things.
Dan kita harus mempercayai orang lain ketika kita menceritakan sesuatu.
And then everybody who listens has to develop empathy and compassion for the person who's speaking.
Dan ketika yang lain mendengarkan harus juga membangkitkan suatu luas asih terhadap orang yang sedang berbicara.
And sometimes when we're having a community meeting, if somebody's having a hard time, they'll say that to the community and they'll say, please help me.
Dan terkadang ketika dalam pembicaraan diskusi tersebut ada orang yang sedang berada dalam masa-masa sulit tersebut dan orang tersebut mengutarakan apa di dalam hati dia dan meminta bantuan.
Or they might apologize to the community because they've been difficult to get along with.
Dan juga terkadang juga orang tersebut meminta maaf karena ketika dia mengalami masa-masa sulit ini dia menjadi orang yang apa sih? Menjengkelkan.
So when each person is speaking, nobody else asks them questions or anything. They just speak and say what they need to say.
Jadi ketika ada giliran orang-orang itu berbicara, nah orang tersebut akan membicarakan dan yang lain diam.
So, if, for example, one time, one of the nuns said, "I've been having a lot of anger the last week."
Jadi contohnya ada salah satu kasus di mana ada seorang nun yang mengakui bahwa dia memiliki begitu banyak kemarahan dalam satu minggu terakhir.
And some of you have been the recipients of my anger.
Dan beberapa di antara kalian telah menjadi penerima rasa marahku.
Yeah, and I'm sorry.
Saya meminta maaf.
I'm trying.
Saya telah berusaha.
Yeah, please be patient with me.
Tolong bersabarlah denganku.
And by her saying that to the whole group,
dengan cara saling mendengarkan dalam grup tersebut,
anybody who might have been disturbed by her actions all of a sudden let go of their anger and their annoyance.
Orang-orang yang telah mengalami penderitaan akibat marah-marahnya ini itu langsung apa sih? Reda.
Okay. So the community meeting is one thing that we do that we find helpful.
Dan ini adalah yang salah satu yang kita lakukan, pertemuan komunitas yang kita anggap berguna.
Yeah. Sometimes in a community meeting somebody may say to somebody else, you know, you seem very sad, or you seem very restless. Do you want to share with us what's happening?
Terkadang ada dalam salah satu anggota grup itu akan bertanya kepada orang yang lain, kamu terlihat begitu lelah, begitu panik, restless. Resah.
So she becomes restless, kind of can't say still, worried,
gelisah,
dissatisfied.
Gelisah, tidak puas, tidak bisa beristirahat.
So sometimes a person may say you're right, and they may talk about what they're feeling.
Mungkin saja apa yang kita katakan itu benar dan orang tersebut mulai mengutarakan perasaannya.
And then other people can offer them support.
Dan yang lain juga bisa menawarkan apa sih dukungan.
Sometimes they may say, "I'm not ready to talk about it yet."
Terkadang juga ada orang yang berkata bahwa saya tidak ingin membicarakannya sekarang.
So then we just leave them be. We give them lots of space.
Dan pada saat itu ya kita akan memberikan waktu padanya dan memberikan ruang yang cukup bagi dirinya.
Another thing we do in again in community with everybody together. Another activity we do in a community with everybody together.
Kegiatan lain yang kita lakukan secara bersama-sama
is nonviolent communication.
Adalah bagaimana kita berkomunikasi tanpa melukai.
So I spoke about this at Ekayana.
Saya telah berbicara mengenai hal ini di Ekayana.
And the book by Marshall Rosenberg is translated in Bahasa.
Dan salah satu buku karangan Marshall
Rosenberg
yang telah diterjemahkan dalam bahasa.
And so we are learning nonviolent communication.
Kita belajar mengenai komunikasi tanpa kekerasan.
And in his book he has many exercises, so we practice the exercises together.
Dalam bukunya terdapat begitu banyak latihan-latihan untuk mempraktikkan hal tersebut dan kita bisa membacanya.
And by practicing the exercises we get to know each other much better.
Dengan melatih latihan-latihan yang ada kita akan semakin berkembang.
And when you know somebody well, then trust increases.
Dan kita akan
When you know somebody well, okay, then you usually trust them more.
Ketika kita telah mengenal baik satu sama lain, maka kita akan lebih mempercayai orang tersebut. Okay.
And then we also do posada every 2 weeks, sojong, posada.
Dan kita juga melakukan sojong, sojong bukan, posada.
Posada. The Pali is uposatha. Uposatha. The Sanskrit is posada.
Oh, patimoka, ya, mengadakan patimoka tiap 2 minggu sekali.
Okay. So before we read the Pratimoksha, we confess to each other.
Ya, ketika kita sebelum kita mulai membacakan Pratimoksha, kita mengakui satu sama lain.
Yeah. And so in that way, it makes us also open up and trust each other.
Dan hal itu membuat kita terbuka dan menjadi saling percaya satu sama lain.
Okay.
Jawaban yang sudah mengangkat pertanyaan saya yang ketiga. Jadi saya tidak akan bertanya lagi.
The answer is also included in my third question.
Okay.
Saya hanya ingin menyampaikan satu pernyataan. Masalahnya kalau nggak saya ungkapkan hari ini, mungkin tidak ada waktu lagi saya ungkapkan kepada beliau.
Oh, I have a statement that I want to tell you, because if I don't tell now, I don't have any chance.
Jadi kalau tidak ngomong, Manu nggak bisa tidur.
I cannot sleep if I cannot if I not say.
Okay.
Doesn't speak about this.
Secara jujur, saya dari kemarin di Kurepet sampai tadi pagi, saya merasakan satu penderitaan yang sangat luar biasa.
Honestly speaking, when I follow this retreat, I really feel suffering. I feel pain.
When she follows what?
This retreat from the beginning until
okay.
Now.
Oh, okay.
Terutama di meditasi, karena saya tidak terbiasa ada bimbingan meditasi.
Oh, especially in meditation because I'm not get used to with guided meditation.
Lalu di saat Yang Mulia memberikan ceramah, ekspresi beliau itu sebenarnya memberikan satu penderitaan karena kita mendengarkan si Momi terjemahin, sedangkan kan Momi tidak ada ekspresinya, jadi kita nggak tahu kalau melihat Momi kayaknya membosankan, kalau melihat Yang Mulia kayaknya happy tapi nggak ngerti Momi.
And when you give teachings, I feel also pain, suffer, because when you give expression, but the translator doesn't have the same expression, then it we cannot enjoy your expression actually because we cannot see the translator
expression
for sure. So when we see, we don't understand because we are based on translation.
Jujur aja kemarin seharian yang beliau berikan rata-rata tidak masuk ke dalam otak saya.
And honestly speaking, that what you told me since last 2 days, last 1 day, hardly absorbed in my mind.
Sampai tadi pagi puncak penderitaan.
Until this morning, it is the peak of my suffering.
Karena saya flu, susah bernafas, ditambah dengan meditasi yang tempatnya sempit, susah saya mengatur posisi duduk yang nyaman.
Because I also sick of flu influenza, and I must join the meditation. The space is very limited, too crowded. And it's difficult for me to breathe.
Jadi ada satu detik kalau tidak salah 20 sampai 15 menit kalau jam 7 saya mempunyai satu niat ingin berdiri dan meninggalkan ruangan. Lebih kurang 15 menit 20 menit.
Kapan tuh ya?
Tadi pagi.
Oh,
jam 6.40 atau jam 6.45.
Around 6:40 or 6:45 there's a moment that I want to get up and go.
Sehingga waktu meditasi, saya waktu itu tidak menutup mata dan tidak konsentrasi lagi mendengarkan terjemahan dari bimbingan meditasi.
So at that time, I really cannot concentrate with the meditation and I don't hear what have been told.
Tapi kita manusia, apalagi wanita, malu kalau meninggalkan kitab suci, maksudnya sangga ya. Malu rasanya kalau keluar dari ruangan meditasi, kalah dengan umat Allah. Makanya saya bertahan.
Because I am a sangha and I use this robe, I feel that it is embarrassing if I go and leave the hall while the lay people is still there.
Jadi yang saya lakukan saat itu, saya melakukannya begini. Saya sangat menderita, penderitaan saya telah di puncaknya.
So what I'm doing is I say to myself that I'm suffering and now my suffering is in the top.
Tapi saya tidak boleh kalah.
But I cannot become loser.
Jadi saya karena sudah tidak konsentrasi, jadi saya hanya mengatakan pada diri, saya tidak boleh kalah, saya tidak boleh kalah, saya tidak boleh kalah.
So since I cannot concentrate with meditation, so what I'm thinking in my mind is I cannot lose.
Jadi di saat ada beberapa kali ya, pas dari guru meditasi baca Om Mani Padme Hum, saya bukan baca Om Mani Padme Hum, jangan kalah, sampai detik waktu itu yang pertama kali beliau ada baca Om Mani Padme Hum, selesai kan beliau baca Om Mani Padme Hum ya. Nah di saat itulah tiba-tiba timbul satu motivasi.
So when people is repeating the mantras Om Mani Padme Hum, I repeat another mantra is don't lose until in the last reciting of the mantra, that there's a motivation that come out.
Jadi saya langsung berpikir lagi, dari penderitaan ini menimbulkan motivasi, dari motivasi inilah memunculkan menumbuhkan tekad saya.
From this suffering, I get there's arise motivation, and from motivation there's arise determination.
Jadi saya barusan tahu bahwasanya kalau ingin mencapai kebahagiaan maka harus ada satu penderitaan.
So I realize that if I want to get the happiness, then there is a suffering that I must through.
Jadi di saat titik-titik itu saya baru bisa konsentrasi sampai tadi pagi beliau ceramah, benar-benar bisa saya terima.
So since then I can concentrate with what you have taught.
Karena saya kebanyakan sendiri, jadi mau gak mau saya harus memakai sistem begitu. Dengan begitu baru saya bisa memotivasi diri saya sendiri agar bisa bertahan.
Because I'm just living alone and not in community, so I must do this kind of method.
Jadi mungkin di sini memohon kepada Yang Mulia agar bisa meluruskan atau memberikan arahnya lebih ke arah lagi. Terima kasih.
So I request Venerable to give more guidance about
lebih ke arah, mungkin sistem saya agak salah, cara saya mungkin agak salah. Tapi mungkin mohon Yang Mulia bisa agak meluruskannya.
If my method, there is something wrong with my method or there is a imperfect in my method, please guide in the more proper way.
No, I think I really admire the way she handled the situation.
Saya benar-benar sangat kagum dengan bagaimana cara Anda mengatasi permasalahan.
Because even though you were suffering so much, you said, "I'm not going to give up."
Karena ketika kamu melihat, ketika kamu merasakan begitu banyak penderitaan yang begitu berat, kamu tidak menyerah.
And that's the kind of attitude we need in order to progress on the path.
Dan ini adalah merupakan sikap yang kita perlukan untuk berjalan dalam sang jalan.
Because suffering comes.
Karena penderitaan datang.
We're in samsara, so suffering comes.
Karena kita ada di samsara, maka penderitaan akan datang.
And when samsara, when suffering comes, we can either give up and say, "Oh, nothing's worthwhile. Poor me. This is horrible."
Ya, jadi ketika penderitaan datang, kita bisa berkata bahwa tidak ada satupun yang berharga, betapa malangnya diriku.
But we've already done that so many times in our life, haven't we? Just felt sorry for ourselves when we suffer.
Tapi kita telah melakukan hal tersebut dan hal tersebut begitu banyaknya, bukankah demikian?
And so we know that doesn't work.
Dan hal itu tidak ada gunanya.
Yeah. So we know that we need to change.
Dan kita tahu bahwa kita harus berubah.
And my experience has been that hardship can makes me much stronger.
Dan menurut pengalaman saya bahwa penderitaan kesulitan dapat membuat saya menjadi lebih kuat.
Yeah. Because if I'm very determined not to give up, then I have to think of the teachings.
Karena ketika saya begitu bertekad, memiliki tekad yang kuat untuk tidak menyerah, maka saya akan ingat kembali kepada ajaran.
And I have to work with my own mind and transform my own mind.
Dan saya harus bekerja dengan batin saya sendiri dan saya harus mengubah batin saya.
Because there's no other way to eliminate the suffering.
Karena tidak ada cara lain untuk menghilangkan penderitaan.
Even if I feel sorry for myself, that doesn't stop my suffering.
Meskipun saya bersedih akan penderitaan. Meskipun kita mengasihani diri kita sendiri akan penderitaan yang kita alami, tapi hal itu tersebut tidak membantu.
Yeah. So, you know, I have to find a way to work with whatever is going on.
Saya harus mencari cara untuk menghadapi hal tersebut.
Yeah. And so that's when I remember the teachings I've heard and I try and think according to the teachings.
Dan itulah ketika saya mendengarkan satu ajaran, maka saya akan berperilaku sesuai dengan ajaran yang telah saya dengarkan.
But the experience you described, I've had that before too.
Apa yang pengalaman yang telah Anda jelaskan juga pernah saya alami.
Where I feel that might, especially if my teacher's teaching, it's like I can't stand to be here one minute longer. I want to get up and run out.
Dan salah satunya adalah ketika saya menerima ajaran dari guru saya pernah mengalami bahwa saya benar-benar tidak tahan. Bahkan saya merasa tidak satu menit pun saya bisa tahan lagi di sini.
Yeah. And then I just say, okay, relax, relax, relax.
Lalu saya berkata pada diri saya, ya, relax atau santai, santai, relax.
Yeah. And I've had times, sometimes in teachings, where I've gotten so angry.
Dan juga terkadang ketika saya menghadiri satu ajaran, saya juga pernah mengalami memiliki perasaan yang begitu marah.
One of my teachers likes to start teaching late at night, and he teaches in the middle of the night, and I want to go to bed.
Dan pada saat itu guru saya mengajar pada waktu yang tengah malam dan pada saat itu saya benar-benar merasa saya ingin tidur.
Yeah, and so he's teaching and it's late and I'm falling asleep.
Dan ketika beliau mengajar itu sudah malam dan saya tertidur.
And I feel it's so disrespectful to the Dharma to fall asleep during teachings.
Dan saya merasa saya tidak menghargai dharma ketika saya tertidur sepanjang lagi ada ceramah.
Then I just get so angry and frustrated at the situation.
Saya pada saat itu begitu marah dan frustasi.
Yeah, this has all happened to me.
Dan hal ini adalah hal-hal yang terjadi pada diri saya.
Yeah. But these are the times when you really have to practice.
Dan inilah waktu di mana kita benar-benar bisa berlatih.
Practice dharma means transform our mind.
Berlatih dharma adalah berarti mengubah atau mentransformasikan batin kita.
Yeah. So you know, chanting can be dharma or it can just be blah blah. It depends if you're transforming your mind.
Baca chanting terkadang bisa merupakan praktek dharma, bisa juga berupa bla bla.
Okay, but we can be in a state of suffering and then just really sit and work with our mind, and that's real dharma practice.
Dan kita bisa mengalami bahwa ketika kita merasakan penderitaan begitu besar, lalu kita tetap bertahan. Nah, inilah merupakan praktek dharma yang sesungguhnya.
Yeah. So thank you for persevering through the retreat.
Terima kasih telah bertahan dalam retreat.
Terima kasih Yang Mulia.
Thank you.
Tadi saudara kami sudah memberikan pertanyaan bagaimana tentang keberkatan terhadap seorang guru. Tapi ini sebaliknya, apa yang harus kita lakukan jika seorang guru tidak percaya kepada muridnya, terutama kami sebagai wanita, kadang apa yang kami lakukan selalu salah.
Oke. Sorry. As our friends, Dharma sister, I have told a story about we are attached to our guru, but this is the opposite, not exactly the opposite, but it is like our guru is doesn't trust us. We have a case that our teacher doesn't trust us.
Ya, jadi kami merasa tidak berguna. Apa yang kami lakukan selalu salah, dan itu memunculkan satu perasaan yang jadi tidak percaya diri, jadi kadang timbul emosi, dan kadang-kadang emosi itu menjadi salah satu, ya sudah, untuk apa kamu seperti ini kalau guru sendiri tidak percaya, lebih baik.
So it brings a feeling like since our teacher doesn't trust us, so we feel that we are a useless person, and we lost of our self-confidence. And sometimes it brings a emotion, like a little angry.
Ya, kadang kami berpikir lebih baik kami tidak menjadi anggota sangka, karena percuma gitu. Percuma kami tidak pernah belajar apapun yang kami dapatkan dari seorang guru. Tidak ada contoh di dalamnya.
Sometimes I think that what the use that I am become using this role, since my teacher doesn't give anything to me, since what I'm seeking of being ordained is to get Dharma, but this teacher couldn't give.
Bagaimana cara mengatasi emosi itu sendiri dan perasaan itu sendiri terhadap, terutama terhadap kami, perasaan kami sebagai seorang wanita.
How we deal with this feeling and this emotion since we are a woman? How we deal with as a disciple, how can we deal with this emotion and with these feelings, sad feelings and a little angry.
Yeah. Okay. What does the guru do that makes you think he doesn't trust?
Apa yang dilakukan guru? Sehingga membuat
selalu marah-marah.
Always angry.
Apapun yang kami lakukan selalu salah. Apa yang harus kami lakukan? Menghadapi emosi itu, kami berusaha untuk selalu berpikir positif terhadap guru itu sendiri. Tapi sangat sulit sekali untuk mengatasi hal itu. Bagaimana caranya?
Whatever we do is wrong in the face of our in the eyes of our teacher. So how to deal with this feeling? Sometimes we try to build a positive thinking, but it's difficult because it comes always like that, always angry with whatever we do. We do A and he angry, and do B also the same.
Okay. Is there?
Okay, she also say that what is the use of using role, and she feels fed away with all these kind of things, and she want to quit from using role.
And does the teacher give her Dharma teachings?
Kasih ajaran teachings. Dharma nggak? Apakah gurunya memberikan ajaran Dharma?
Karena guru kami sangat
mungkin agak sibuk ya dengan jadwalnya. Jadi kadang kalau kami bertemu pun baru kami akan berdiskusi, tapi sangat jarang sekali.
Oh, berarti ada diskusi. Okay. Since our teacher is very busy, so it is very rare for us to meet our teacher. And in that moment, then we can discuss something. But it is so rare.
Mm-hmm. So when she does discuss something, she can have a good conversation with him.
Ketika kita sedang berbicara dengan guru kita, apakah kita bisa membangun satu komunikasi yang baik dengan guru?
Kadang tidak nyambung.
Cannot. It's very difficult.
Okay. And are there other people in the temple that the guru seems to favor?
Apakah di satu wihara itu ada satu murid yang disukai oleh guru? No.
Karena selalu apa yang kita lakukan itu salah. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya sungguh itu maunya apa gitu.
Since whatever we do is wrong, so we cannot think what should we do and what he want.
And how was it that she chose this person as her teacher?
Oh, bagaimana Anda memilih beliau sebagai guru Anda?
Dulu kami sangat kagum gitu. Beliau adalah orang yang bijaksana, sebenarnya orang yang baik. Cuma mungkin karena kesibukannya sekarang membuat sekolah, jadi ya dulu pernah ada satu orang yang mengatakan, ya terima saja guru kamu marah-marah, anggap saja kita ini adalah tempat sampah.
Before my teacher is very wise, but since he becomes so busy, like building a school, now he is busy in building a school, so he starting to be like this.
Maksudnya mulanya sejak sibuk kan? Sejak sibuk, yeah. Jadi okay. Since he
started to be busy like this. Before I very admire my teacher. And there's a brother in Dharma said to me that
accept it.
Just feel that you become the garbage bin of your teacher.
So there's two ways to deal with this.
Ada dua cara untuk menghadapi hal ini.
Yeah. One way is you accept it. You see that your teacher is having a lot of stress, and you realize that his anger has nothing to do with you.
Cara pertama adalah menerimanya, lalu menyadari bahwa objek kemarahan dari guru kita tidak berhubungan sama sekali dengan diri kita.
Please say no pictures. You realize that it is just his stress, so you don't lose your self-confidence.
Kita harus sadar bahwa ini merupakan stres dari guru kita. Jadi kita jangan apa sih jadi nggak pede gitu.
Yeah. And so you try to keep a peaceful mind and do your practice.
Dan kita terus mempertahankan batin kita yang tenang.
But as
kita terus berpraktik.
Yeah. But after a while, if you really want more teachings and you want more guidance, and your teacher is too busy to offer it.
Lalu ketika kita ingin lebih mendalami dan ingin berpraktek lebih lanjut dan guru kita tidak bisa memberikannya,
yeah. Then rather than give up your ordination,
melepas jubah,
yeah. Then see if you can make arrangements to go somewhere else and study with another teacher.
Kita bisa atur kita pergi ke tempat lain dan mencari guru yang lain.
And so if you do this, you do it with respect for your teacher.
Dan jika kita melakukan hal tersebut, kita melakukannya dengan hormat terhadap guru kita.
Yeah, not with anger, but with respect.
Tidak dengan kemarahan, tapi
not with the anger, but not, but but of respect.
Tidak melalui kemarahan, tetapi dengan rasa hormat.
And appreciation for what he did, how he did help you at the beginning.
Dan dengan rasa terima kasih dengan apa yang telah beliau lakukan sebelumnya.
But you politely say I would very much like to receive more teachings and I would, you know, like to go.
Dengan sopan kita pergi ke guru kita dan berkata bahwa saya ingin mencari ajaran yang belajar. Yeah.
Another teacher, Dharma teacher?
Yeah. Yeah. Guru lain, guru spiritual yang lain.
Kami di Indonesia, khususnya wanita itu mungkin masih dipandang rendah.
At Indonesia, woman is still underestimated.
Jadi apalagi sekarang di sini lumayan banyak. Jadi lebih kurang hitungan di Sangga Agung ada 19 orang.
In Sagin.
Indonesian Sangga.
Mahasangga,
yeah.
In Mahasangga, there's a full ordinance around 19.
Jadi ini boleh dikatakan puncak kami ingin bangkit.
This is, can be said that it is in the peak of bangkit. Yeah, this is the moment of we want to rise.
Jadi apa yang diungkapkan oleh saudara saya ini merupakan salah satu permasalahan kami.
What my sister said before is one of our problems.
Karena kami di Suni ini, mungkin beliau masih ingat dua hari yang lalu di hari Selasa, Rekor Dekana, beliau pernah bertanya kepada saya, apakah dengan kondisi Indonesia sesibuk ini, kami mempunyai waktu untuk latihan diri.
Since in the 3 days ago in Ekayana, you ever asked about in our busy schedule, it is possible for you to practice Dharma.
Sangat sedikit. Jadi setiap kali walaupun ada latihan, kami ini pasti bagiannya yang seksi repot.
So what I answer your question is yeah, it's very little for us to the time to training because every time when there's an event, then we will become the worker,
the organizer.
Yep, organizer.
Jadi walaupun sangga yang biksu-biksuni dan bikunya kumpul, kami ini pasti bagian yang tidak enak. Jadi apapun juga kami mesti melayani dan segalanya, sehingga waktu-waktu untuk kami santai, untuk tenang, untuk relax itu sudah tidak ada.
Even if in Sangha there's a biksu and there's another, but every time there's a event or gathering, we are become the
organizers and workers. Yeah.
Jadi kami sebenarnya ingin berontak. Kalau saya pribadi pasti saya ingin berontak. Jadi kayak saya merasa bahwasanya kenapa kami sebagai bisuni sama Mary ini, contohnya sama Mary, seharusnya sama Mary ini melayani bisuni, tapi justru kami ini dari bisuni sama bisu sama Mary sama bisuninya yang otomatis yang melayani bikunya. Okay, itu tidak masalah, tetapi mungkin permasalahannya adalah bagaimana caranya kami ini agar bisa.
Maksudnya si sama nerinya ini melayani bisunya.
Iya, jadi bukan kami sebagai bisuni ingin dilayani sama neri, bukan.
Nangkap. Actually, for my what I feel that it is very annoyed and I want to be free. In I don't like this condition. Yeah, worker. And I see that when we are joined together, like from seminary. It's supposed to be the seminary service, the bikshuni. It is not the point that I want to be service. I want to be a person that needs servant. But
jika di saat kami ingin mengatakan sesuatu ataupun yang mungkin di saat bikunya kita tidak bisa bilang meminta ya, karena kejadiannya seringnya memerintahkan kami di saat kami berontak. Para biku ini, biksunya ini sering mengambil kata, Anda biksu ini kenapa
melawan
bikunya.
Okay, at the time that I want to break this rule that most of the time the bhikshu is not only like request, but it seems like an order. And when I want to break that order, they come with the important key that you are a bhikshu. Why you are against the bhikshu?
Jadi mungkin di sini karena benar-benar kan sudah lebih lama dari kamu, jadi mungkin monggo kasih satu langkah, ibaratnya tangkisannya apa?
You are the elders among us.
Give us the weapon.
Supaya beliau-beliau ini kita selalu mengatakan 8 aturan yang telah diberikan untuk kami.
They cannot say about the Garu Dharma.
Jadi supaya kami ini tidak salah langkah dan tetap semangat untuk melayani tanpa melihat jenisnya.
So we can still service others, serve others with our full heart without see the gender.
Gender. So I didn't understand the last part. What? How does that? That she wants to be able to serve.
She wants to bring free, you know, because the nuns have been ordering around.
Yeah.
And whenever they have a gathering.
Yeah, the nuns have to do all the work.
Become the organizer.
Yeah.
And they don't even have time to rest.
Yes.
And we have a lot of sadhana. Why don't sadhana do the work so they can become a participant? Uh-huh. Instead of always be the organizer.
The seminaries are monks or nuns?
The seminary is the training.
Yeah, but they're male or female?
Both. Maksudnya seminarinya itu bantu yang bikin acara, jadi biksuninya ini bukan. Tapi masa si biksunya itu juga nggak suruh sama neranya, kenapa dia harus suruh sama neranya?
Yeah, yeah, yeah.
Okay.
Jadi pokoknya ceweknya jadi pembantu lah gitu.
So, the seminary, the biksu also ask seminary to help him. Why they don't ask like samanera? But they always.
So they're always asking the women to help.
Yes.
They don't ask the male shramaneras to help.
Yes.
She wanted to break free.
Yes.
She needs some guidance.
Yeah. Oh. I hear you, sister. I understand. Yeah. Translate that.
Yeah, saya mengerti.
Yeah. I think this is why it's so important that the nuns come together and you make your own community.
Hal itu menjadi sebab bahwa adalah hal yang penting untuk kita berkumpul dan membentuk satu komunitas.
Yeah. Because as long as you're in the temples, you know, with the monks and with the way monks and nuns often interact, this is going to happen.
Dan selama kita berada dalam satu wihara dengan mereka, maka kita akan selalu dalam kondisi yang demikian.
And nuns happen to be very good at organizing.
Dan memang biasanya bhikshuni itu maksudnya yang nunsnya itu sangat bagus dalam hal mengatur-ngatur sebagai organizer.
So in a way, it's a compliment that they ask you to organize.
Compliment
because you're good at it, then they want you to do it.
Because karena kita jago dalam hal mengatur-ngatur, jadi ya dia memberi penghargaan dalam wujud yang menyuruh terus dan terus.
it's this whole thing of, you know, what was your purpose when you ordained? And you want to study, you want to practice, you want to generate the Dharma in your own heart.
Kita harus kembali lagi kepada motivasi kita, mengapa kita menggunakan jubah. Kita apa yang ingin kita praktekkan, apa yang kita ingin belajar, kita harus lihat awalnya apa.
Okay. At the beginning of our practice, offering service like this is very common for everybody to do.
Awal dari praktek kita adalah hal yang begitu, adalah hal yang umum untuk kita memberikan pelayanan bagi yang lain.
Yeah, and it's part of our purification, it's part of the accumulation of merit.
Okay, ini adalah merupakan salah satu dari praktek dari purifikasi kita maupun pengumpulan kebajikan kita.
Yeah. But at a certain point, you feel, I've done that enough, I want to really move in to become a full bhikshuni instead of a worker.
Tetapi pada poin tertentu kita akan berkata pada diri sendiri bahwa itu sudah cukup dan ini adalah waktu saya untuk benar-benar untuk berlatih.
Yeah. Now even if you start a bhikshuni community, you're still going to have to work.
Meskipun kita memulai satu komunitas bhikshuni, tapi hal ini akan tetap terjadi.
Yeah.
Kita harus bekerja.
At Sarvasti Abbey, the nuns work very hard.
Di Sarvasti Abbey, para nuns bhikshuninya bekerja dengan sangat keras.
But we also set up our daily schedule so that there's time for teaching, time for study, time for meditation.
Jadi kita mengatur jadwal keseharian kita. Dalam satu hari itu ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk meditasi, dan ada waktunya untuk bekerja.
Yeah. So I think a community would really help.
Saya pikir sebuah komunitas akan sangat membantu.
You will need some help from the monks and also from other senior bhikshunis.
Terkadang kita juga membutuhkan pertolongan dari para biksu dan juga bhikshuni senior.
Yeah. But I, you know, you might want to consider this.
Ya, tapi hal yang saya saya usulkan bisa dipertimbangkan.
Ini bukan bertanya, tapi saya hanya kasih satu apresiasi ke beliau.
I want to appreciate.
Nah, awal pertama waktu saat saya mengungkapkan apa yang saya rasakan tadi barusan ini, ada satu kejengkelan dalam hati.
When I first express my feelings, there's a little disrespect.
Annoyance. Tetapi di saat annoyance. Anda mengatakan bahwa wanita paling lihai dalam mengatur organisasi.
Lalu ketika when you tell that women are very good in organize.
Uh-huh. Dan beliau mengatakan bahwasanya memberikan penghargaan karena pintar mengaturnya.
And you said that it is giving compliment.
Yeah.
Jadi saya langsung timbul dalam hati tidak akan mempermasalahkan lagi melayani siapa.
Thinking in my heart that it doesn't matter that I must give service to whoever that I must give service.
So it's a big
deal. Jadi mudah-mudahan hal ini juga untuk yang adik-adik saya sama Mary. Mungkin kamu sampai melihat keras ini itu adik-adik.
I hope that for my sisters.
Supaya kalau di saat kita berkumpul semua biku, biksu, biksuni dan sama neri sama nera, saya memohon Anda itu bisa mengatur mana duluan yang harus Anda layani.
Oh, when we are joined together, there's biksu, there's sama nera, there's others, then you can see who you should serve first.
Karena bagaimanapun juga nantinya kami ini akan tua, ya. Jadi Anda ini perlu mendekatkan diri. Bagaimanapun kita perlu mendekatkan diri dengan senior.
Because we will become old and you need to become close with senior.
Jadi terima kasih banyak pada Venerable. Di Indonesia secara jujur saya baru pertama kali mendengar Anda, pertama kali seorang di sini datang ke Indonesia untuk memberikan referral langsung kepada kami anggota pada di sini.
I'm very grateful. You are the first bhikshu that come to teach the nuns in retreat.
Mudah-mudahan
we never have this opportunity before.
Beli, saya sudah mendengar dari panitia bahwa Anda, bahwa Venerable mungkin usia sudah lanjut, nanti mungkin tidak akan punya waktu lagi untuk datang ke Indonesia, tapi kami memohon agar beliau bisa sering-sering jika suatu saat ada penerusnya yang datang untuk membimbing kami.
I heard that from community that you are not young anymore, so
what do you mean?
Maybe you don't have time to come, but if you have to, we request you to come, or you can ask your disciple to come and to teach us.
We will do whatever we can to help you.
Yeah, kami akan melakukan apapun yang untuk menolong kalian. Menolong kita sih.
Okay, good evening. I'm so happy I'm still meet you today, because yesterday I want to ask you about this question, but I don't have chance to do it.
Apa artinya?
It's quite clear. Eh?
Yeah. But she can say it in Bahasa afterwards. Yeah. Afterwards, say your question in Bahasa. Okay.
Oh yeah.
I want to know. Saya ingin tahu. May I say Namo Buddhaya?
What do you mean?
May I say to you Namo Buddhaya?
Oh. I'm not a Buddha. Don't say to me, Namo Buddhaya.
No. That kind to me, so to show my respect to you. Namo
like
Buddhaya.
It's like namaste. Oh, it's like namaste. Yeah. Okay, then you can.
Yeah.
Okay. I want to know what the meaning of Shravasti AV, because before I look your video, I think that kind of mantra, maybe.
Mantra?
The name of Sarvasti Abhi.
Yeah. It is a kind of mantra. Oh, the name?
Yeah. The name.
Oh. I want to know what the meaning.
Oh, Shravasti is the place in India where the Buddha taught many sutras. He stayed there for 25 vasa, 25 rains retreats. So he taught many sutras at Shravasti.
Pertanyaan, jadi dia menanyakan arti yang terpenting, arti Shravasti Abhi. Shravasti Abhi ini adalah merupakan salah satu nama tempat di India di mana Sang Buddha pernah mengajar selama 25 vasa.
Yeah. And Abhi means like a monastery, but also lay people can come and visit.
Okay, dan Abhi ini adalah seperti biara yang untuk berjubah maupun yang untuk umat awam.
Okay, I see. And then I have problem with my emotion. Sometimes I feel angry, and anyone come to make me angry, and I want to anger him, anger she, something like that. And other question is, I want to know how to my lazy. I want to get a solution to offering that.
You want to get
jadi mau menghilangkan kemarahan sama kemalasan. I want to abandon
laziness
and anger.
Okay. So I wish I had more time to teach you all the antidotes to these.
Saya sangat berharap bahwa saya memiliki waktu yang cukup untuk mengajarkan semua antidot penawar.
Yeah, but there isn't so much time.
Tapi tidak terlalu banyak waktu.
So look in the book Working with Anger.
Jadi lihatlah buku itu Working with Anger. Ya, 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 benar.
There's the small one.
I like this book.
Yeah. There's also a bigger book Working with Anger.
Itu buku kecilnya, ada juga buku yang lebih besar.
And about laziness, then it's important to think about your precious human life.
Dan untuk kemalasan, bahwa ada hal yang penting untuk kita berpikir kelahiran kita sebagai manusia yang begitu berharga.
And that with each moment we're getting closer to death.
Dan setiap momen kita semakin dekat dengan kematian.
So we should really put our energy into practicing now while we have the opportunity.
Oleh karena itu kita harus meletakkan semua energi kita untuk berpraktik.
Yeah.
And next question. Someone already said to me, we know that woman is so sensitive, and when we give respect to our senior, she or he not care to our respect.
So you're expecting that when you show respect to a senior, that they're going to go, oh, you're such a wonderful disciple.
Jadi ketika kita menghormati senior kita, kita berharap untuk agar senior kita juga itu bilang, oh, kamu ya murid yang baik.
Yeah. One thing on the Bodhisattva path that is important is to be able to give without expecting in return.
Salah satu dari jalan Bodhisattva adalah ketika kita memberikan sesuatu, kita tidak mengharapkan balasannya.
So our happiness comes from giving, not from receiving appreciation.
Jadi kebahagiaan kita adalah dari memberi, bukan menerima penghargaan.
Okay. Thank you very much.
Thank you.
Yeah. And you are a wonderful bunch of bhikshunis and samaneris and anagarinis.
Kamu merupakan kumpulan bhikshuni, samaneri dan anagarika yang anagarini yang begitu menakjubkan.
Yeah. And you have so much joy and so much potential.
Kalian memiliki begitu banyak joy, kesenangan dan potensi.
Yeah. So, like I said before, when you have hardship, you just go right through the hardship. Don't let that stop you.
Seperti yang saya telah katakan sebelumnya, bahwa ketika kita melewati kesulitan, maka jalan terus.
Yeah. And when you do, you will become stronger. You will become more compassionate.
Dan ketika kita melakukannya, kita akan menjadi lebih kuat dan kita akan menjadi lebih berwelas asih.
Yeah. So never give up on yourself.
Jangan pernah menyerah pada diri Anda sendiri.
Yeah. Don't let your self-confidence go.
Jangan biarkan rasa percaya diri kalian hilang.
Because you have the Buddha potential.
Karena kita memiliki potensi kebudahan.
Yeah. So if you practice, you can do it.
Jadi ketika kita telah berlatih, maka kita pasti akan bisa melakukannya.
Yeah, so have confidence in yourself.
Yeah, makanya pedelah pada diri sendiri.
And then just go for it.
Dan ya, langsung maju terus.
Okay.
Oh.